Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, na vijesti dana.
Vrućine i sezona kupanja u Republici Srpskoj odnijele nove žrtve u Mrkonjić gradu zbog utapanja dva lica, za sutra proglašen dan žalosti, žrtva utapanja i u Gradišci.
Vlada Koreje i Evropska investiciona banka spremne da u zdravstvo Republike Srpske ulože 30 miliona dolara.
Narodna skupština Republike Srpske u izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju uvela malu maturu u osnovno obrazovanje.
Napori hrvatskih vatrogasaca i dalje bezuspješni u borbi protiv vatrene stihije na Braču.
Prognoza vremena danas sunčano uz lokalnu malu oblačnost, najviše temperatura 38 stepeni u 14 časova izmjerena u Višegradu, u Doboju i Bijeljini 30, u Banja Luci 29 stepeni.
U protekla 24 časa u Republici Srpskoj utopila su se tri lica, i to dva muškarca na jezeru Balkana kod Mrkonjić grada i jedna žena u rijeci Savi u Gradišci. Načelnik opštine Mrkonjić grade Divna Aničić proglasila je 16. jul danom žalosti u ovoj opštini zbog tragedije na jezeru Balkana. Tim povodom u programu Radija Republike Srpske još jednom građane pozivamo na oprez u vrijeme boravka na kupalištima. Opširnije u prilogu Slavice Brkić.
43-godišnji Jovo Maričić i 22-godišnji Radovan Stupar iz Mrkonjić grada utopili su se noćas na Balkani kod Mrkonjića, potvrdila nam je portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Gospa Arsenović.
Stanici javne bezbednosti Mrkonjić grad noćas oko 2 sata prijavljeno je da je na poznatom kupalištu Balkana u opštini Mrkonjić grad došlo do utapanja dva lica. Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta gdje su pronašli jedno beživotno tijelo, a naknadno, to je tokom noći, izvučeno je i drugo beživotno tijelo. Uviđaj izvrše kom prilikom je utvrđeno da su se pomenuti oko 00:30 časova došli na pomenutu lokaciju, te da je spletom nesrećnih okolnosti došlo do utapanja pomenuta dva lica.
Policiji u Gradišci sinoć je prijavljeno i da je u rijeci Savi nizvodno od Savskog mosta pronađeno beživotno tijelo starije žene. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da se žena utopila u rijeci gdje se u kasnim poslijepodnevnim časovima kupala. Nezvanično radi se o Radojki Lekić iz Gradiške, staroj 64 godine, čiji nestanak nije bio prijavljen policiji. Član ronilačkog kluba Buk Miroslav Mišković upozorava kupače da u vodu ne ulaze neposredno nakon jela pod utjecajem alkohola i jako zagrijani.
Molimo kupače da prilikom ulaska u vodu da se prije svega se raslade, odnosno da se po tuševima pokvase prije ulaska u vodu, na taj način da izbjegnu takozvani vodeni udar, odnosno hidrokuciju koja može biti pogubna ne samo za neplivače nego i za plivače. Pored toga, naravno, molimo i pogotovo roditelje sa djecom da djecu drže na oku.
Udruženje građana Sva djeca svijeta već četvrtu godinu zaredom organizuju akciju Spriječimo utapanje djece, jer upravo prema statistikama od ukupnog broja stradale djece utapanjem život izgubi 19% djece, rekao je predsjednik ovog udruženja Zoran Rašlić.
Ne ostavljajte djecu nijednog trenutka bez nadzora. Dovoljan je trenutak da se dijete utopi u 10 cm dubokoj vodi. Ne povjeravajte dijete drugom starijem djetetu na brigu, jer starije dijete ne može preuzeti tako veliku odgovornost na sebe. Upoznajte djecu sa rizicima koje donosi kupanje u vodi. Pojačajte nadzor nad djecom koja znaju plivati, jer veoma često precijene svoje sposobnosti.
Ukoliko vam se desi da primijetite da se neko utapa, pozovite prvo dobrog plivača da izvuče davljenika iz vode i pozovite hitnu pomoć. Dok ljekari ne dođu, pokušajte pružiti prvu pomoć na sljedeći način, koji pojašnjava načelnica službe hitne pomoći Banja Luka Nada Banjac.
Znači, od samog položaja pacijenta obično se okreće na leđa, glava u stranu. Pokušava se izbaciti, znači, višak količine tečnosti. I ukoliko, znači, zjenice ne reaguju, osoba je bez svijesti, ne diše, nema pulsa, započeti klasičnu reanimaciju. U tom slučaju laik može samo usta na usta da sprovodi mjere ventilacije i kompresije. Znači, usta na usta da se zatvori nos, ali prilikom toga da se, prije nego što krenemo sa tom ventilacijom vještač, da se očisti usna šupljina, da se taj dio, znači glava, okrene u stranu, da pacijent faktički povrati tu vodu. Kompresije se primjenjuju negdje na 2/3 grudne kosti, dubinom 5-6 cm, znači da se stisne 1/3 grudnog koša. Ruke moraju biti po 90 stepeni nad sam grudni koš, da te sile budu usmjerene ka srcu, da se proizvodi jedna vještačka cirkulacija, odnosno kompresija na grudni koš, dok ne stigne hitna pomoć.
Iz MUP-a pozivaju na dodatni oprez u vrijeme boravka na kupalištima kako se ljetno osvježenje ne bi pretvorilo u tragediju.
I u narednom prilogu govorimo o problemima koje izazivaju saharske temperature. Ovu sedmicu obilježili su vrućine i veoma suvo vrijeme. Temperature koje su dostizale 40 stepeni Celzijusa uz nedostatak vlage nepovoljno su se odrazile na usjeve, posebno na kukuruz. Poljoprivrednici procjenjuju da bi prinosi kultura koje se ne navodnjavaju mogli biti prepolovljeni, informiše Vesna Jevtić.
Nedostatak proljećne vlage i dug sušni period praćen posljednjih dana izuzetno visokim temperaturama uzima danak na poljima kukuruza. Na imanju Dragana Stanojevića iz Velike Obarske kod Bijeljine kiše nije bilo otkako je kukuruz zasijan.
Ja vjerujem da će prinos biti umanjen najmanje za 50%, jer on je svoje odradio pred resanjem je. A još je veća opasnost ako izresa na ovim temperaturama, oprašivanje je veoma malo. I tako da ja ne vidim, ako bi kiša došla za jedno 5-6 dana, možda će nešto i biti, a s ovim nema ništa.
Najveću štetu pretrpjeće poljoprivredne kulture koje nisu u sistemu navodnjavanja, ali tropske vrućine uništavaju čak i usjeve koji se zalivaju u sembirskim selima, kaže povrtar Ivan Pejić.
Ovo je teška propast za poljoprivrednika. Paprika vidim da nije skoro ni za čega, slabo raste, jake vrućine. Lubenica gori, pokrivamo svaki dan, nema tog ništa. Propast teško. Danas je ko ima da podrži makar malo, dobro bilo.
Osim ratarskih usjeva i povrća, suša ugrožava i voćnjake širom Republike Srpske. Na području između Laktaša, Gradiške, Srpca, Prnjavora, Dervente, Modriče i Brčkog, gdje od aprila nije bilo padavina, šteta je nesaglediva. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac pozvao je vladu Republike Srpske da pomogne poljoprivrednicima. Prema njegovim riječima, dobar način pomoći prezaduženim zemljoradnicima bio bi otpis dugova za preuzetu naftu i đubrivo.
Sad imamo još jednu tešku godinu u ovako teškoj ekonomskoj krizi. Bojim se da će ovo stanje potopiti veliki broj naših proizvođača i da ćemo sljedeće godine imati daleko manju proizvodnju zato što su naši proizvođači prezaduženi, a sada je već vidljivo da te dugove neće moći vratiti.
U Ministarstvu poljoprivrede isključuju mogućnost otpisa dugova za repromaterijal jer, kako kažu, situacija za sada nije alarmantna. Poljoprivrednicima ostaje samo da gledaju u nebo nadajući se da će pasti kiša i bar donekle popraviti stanje. Dejan Supić, agrometeorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, najavljuje da bi naredne sedmice moglo doći do osvježenja.
Prema prognozi u narednom sedmodnevnom periodu očekuje se svježije vrijeme u odnosu na proteklu sedmicu. Početkom i krajem sedmice očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje su moguće vremenske nepogode.
Kiša je više nego potrebna, ne samo žednoj zemlji, jer ukoliko suša potraje, smanjenje prinosa u poljoprivredi moglo bi pokrenuti talas poskupljenja hrane.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Južno krilo kliničkog centra Banja Luka bit će završeno kreditnim sredstvima vlade Koreje i Evropske investicione banke u iznosu od 30 miliona dolara. Ova sredstva bit će korišćena i za druge zdravstvene ustanove širom Srpske. Rečeno je na današnjem sastanku premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića i ministra zdravlja i socijalne zaštite Ranka Škrbića sa predstavnicima delegacije Koreje, informiše Aleksandar Javorac.
Republika Srpska ima pozitivna iskustva u saradnji sa Korejom. To potvrđuje činjenica da su u oblasti zdravstva u protekle 4 godine uspješno realizovana 2 projekta. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da su u tom periodu realizovane 2 kreditne linije, jedna od 7, a druga od 27 miliona dolara. Riječ je o opremanju institucija zdravstva u Srpskoj. Premijer Džombić ističe da će najveći dio kredita od 30 miliona dolara biti korišćen za klinički centar Banja Luka, ali i druge zdravstvene institucije u Srpskoj.
Ovim projektom i obezbeđenjem kredita od Evropske investicione banke stvaraju se uslovi za kompletno završenje projekta kliničkog centra Banja Luka i mi smo naravno spremni da ovaj projekat veoma brzo realizujemo.
Sve procedure za realizaciju ovog projekta trebalo bi da budu završene do kraja ove godine, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Nakon toga pristupamo izgradnji. Ja mislim da je rok negdje oko 1,5 dana da ćemo imati kompletno završeno južno krilo kliničkog centra. Izgradnjom i opremanjem južnog krila sve ambulante idu u južno krilo, tako da se više neće desiti da nam se vanjski pacijenti, ambulantni pacijenti miješaju sa stacionarnim, odnosno bolesnicima koji leže u bolnici.
Šef delegacije Koreje Kim Song-sik očekuje da će i ovaj projekat, kao i prethodna dva, biti uspješno realizovan.
A nadam se da će i očekivanja u Republici Srpskoj biti ostvarena i da će koreanska vlada, koreanska Exim banka i Samsung korporacija osvjetlati svoje ime i pružiti građanima Republike Srpske opremu koja će ih dugo služiti.
Generalni direktor kliničkog centra Mirko Stanitić očekuje da će radovi brzo početi.
Svi članovi korejske delegacije su apsolutno izrazili punu podršku. Potpuno su upoznati da smo do sada sve ono što je bilo kroz Koreja 2 i Koreja 1 projekta u potpunosti implementirali i da smo po tome apsolutno jedinstveni jer smo stavili u sve u potpuni pogon.
Delegacija Koreje sastavila se danas i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem.
I danas bilježimo živu aktivnost parlamenta. Narodna skupština Republike Srpske prekinula je danas 9. redovnu sjednicu nakon glasanja o razmatranim aktima. Najviše rasprave danas izazvali su akti iz oblasti obrazovanja, informiše Zorana Marković.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Prema riječima ministra prosvjete i kulture Antona Kasipovića, ovim se izmjenama napravio kvalitetan pomak kada je riječ o zapošljavanju ljudi u obrazovanju, uspostavljanjem kriterijuma kao i osnivanje savjeta za razvoj i unapređenje obrazovanja i osnovnog i srednjeg. U osnovnom obrazovanju predviđena je mogućnost eksterne evaluacije nakon 9. razreda, što se može nazvati kao mala matura.
Suština je u eksternoj evaluaciji. Osim ocjenjivanja učenika koje sad imamo od njihovih nastavnika, mi eksternom evaluacijom želimo provjeriti koliko su zaista naučili. Dakle, na identičan način za sve učenike u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj, tu eksternu evaluaciju ćemo provoditi već od iduće godine eksperimentalno i na temelju tog vjerovatno predvidjeti da rezultati eksterne evaluacije utiču na rang liste kod upisa u srednje škole.
Predmeti koji bi se provjeravali, kako je bilo navedeno u prijedlogu, su matematika i srpski jezik, što je nakon uloženog amandmana SDP-SDA promijenjen u matematiku i jezik kojeg su učili. Šef kluba SDP-SDA Slobodan Popović ističe da je njihov prijedlog bio nešto drugačiji.
Pa smo predložili sljedeći tekst. Nakon završetka 9. razreda vršit će se ekstremno vrednovanje učeničkih postignuća iz nastavnih predmeta matematika i jednog od jezika konstitutivnih naroda po izboru učenika koji će vršiti provoditi Republički pedagoški zavod.
Ministar prosvjete i kulture naglašava da je ovaj amandman mogao biti samo djelimično usvojen i objašnjava.
Da je jedino realno i da na taj način štitimo djecu da polažu ispit iz jezika koji su učili. Dakle, iz jednog od jezika 3 konstitutivna naroda, ali dakle iz jezika koji su učili. Kako bi to izgledalo? Da ostavimo najširu mogućnost izbora jednog od 3 jezika i da dijete iz bilo kojih razloga dođe i kaže da želi polagati ispit iz jezika koji u stvari nije učio.
Srpska demokratska stranka je zadovoljna i time što su amandmani koje su oni uložili djelimično usvojeni. Snježana Božić.
Bio je tu i pozitivan pomak, dakle Ministarstvo prosvjete i kulture, resorni ministar, odnosno vlada, usvojila je dio naših amandmana i mi smo pozdravili tu dobru volju da počnemo konačno zajedno da radimo na nekim stvarima i da zakone, kako bih rekla, zajednički napravimo boljim.
Poslanici su danas između ostalih usvojili Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kojim se predviđa vraćanje nadležnosti MUP-a Republike Srpske za proizvodnju privrednih eksploziva, za koje je bilo nadležno Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Usvojen je i Zakon o izmjenama Zakona o notarima, kojim se utvrđuje da se visina i način određivanja nagrade i naknade za rad notara uređuje uredbom koju donosi vlada na prijedlog ministra pravde. Nastavak 9. redovne sjednice zakazan je za ponedjeljak 18. jula.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas su jednoglasno usvojili zaključak kojim je produžena amandmanska faza za prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova BiH. I dalje je sporan član 48 kojim se definiše do kada će trajati primjena zakona o popisu iz 1992. godine. Sve će se znati na sjednici Doma naroda 28. jula. Ovaj prijedlog zakona prošao je u predstavničkom domu. Prilog Milana Stojića.
Svi su delegati bili danas zato da se produži amandmanska faza kako bi se došlo do konačnog rješenja i usvoji zakon o popisu stanovništva u BiH. Međutim, ta mogućnost bi mogla i zakomplikovati situaciju ako bude novih zahtjeva i insistiranja na njima. Tako delegat iz reda Bošnjaka i SDP-a Hasan Bečirović smatra da u popisu ne treba biti obavezne stavke o nacionalnom izjašnjavanju.
Ne, mi nismo protiv. Mi ostavljamo svakome na volju da se izjasni, ali ne mislimo da to treba da ima oficijelne i zvanične uticaje sa stanovišta strukturiranja popisa. A onaj ko želi da se izrazi tako, neka se izrazi.
Potpuno suprotno stanovište ima Staša Košarac, delegat iz reda srpskog naroda. Košarac smatra da je nacionalno izjašnjavanje vrlo bitno i da treba biti obavezno, a da član 48 o primjeni popisa iz 1991. godine treba brisati.
Mi smatramo zakon treba usvojiti, da je upravo različito poimanje ili primjena popisa iz 1991. godine različito tumačena u Bosni i Hercegovini, da je proizvodila mnoge probleme.
Mladen Ivanić, delegat iz reda srpskog naroda, smatra da je član 48 besmislen i da je zakon trebalo još ranije usvojiti čak i sa njim.
Broj nas delegata ovdje u Domu naroda je određen ustavom. Broj članova predsjedništva je također određen ustavom, nema veze s popisom, kao što je i broj članova savjeta ministara, jer najmanje jedna trećina članova savjeta ministara dolazi iz Republike Srpske. Prema tome, ja ne vidim šta drugo može u zajedničkim institucijama da bude problem.
Dragan Čović, delegat hrvatskog naroda, pozdravlja produžetak amandmanske faze.
A tu su ostale bitne dvije stvari, jel? I kad je u pitanju sam način izjašnjavanja, o elementima o kojima se trebamo izjašnjavati, insistiranje na nacionalnom, na vjerskom, na jezičnoj predeljenosti, i s druge strane da definiramo vrijeme od kada bi taj popis stanovništva vrijedio kad su u pitanju naši parlamentarni izbori, odnosno uopće izbori u Bosni i Hercegovini. Već se vode rasprave između pojedinih stranaka i vjerujem da će to jednostavno biti prilika da definitivno završimo priču o zakonu o popisu stanovništva.
I Sulejman Tihić iz reda Bošnjaka smatra da je dobro što je produžena amandmanska faza, a da u međuvremenu treba postići konačan dogovor.
A ranije u okviru prusvog procesa mi smo imali jednu vrstu dogovora i jednu vrstu kompromisa. Postoji i neke druge varijante od toga da se taj član 48 izmijeni tako što se odredi krajnji rok, a ne da bude samo uopćeno riješeno to pitanje. Ima više varijanti.
Ognjen Tadić, koji predsjedava Domom naroda, je umjereni optimista.
Za 15 dana već ćemo znati da li ovaj optimizam opravdan ili se zapravo radi samo još jednom potrošenom vremenu za ovu zemlju i za njene građane.
Naredna sjednica je zakazana za 28. juli. U međuvremenu bi trebalo da bude postignut međustranački dogovor. U suprotnom, sve ide na početak.
Revizorski izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o poslovanju 62 institucije BiH u 2009. godini i mišljenje Komisije za financije i budžet o revizorskim izvještajima primljeni su k znanju u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Zaključak da imaju u vidu pri analizi izvještaja za 2010. ostavlja prostora za uvjerenje da će zbog nepoštovanja financijske discipline doći na dnevni red moralna i krivična odgovornost pojedinaca i kolektiva. Vesna Stakić.
Zaključak da se prilikom razmatranja revizorskih izvještaja o financijskom poslovanju institucija BiH za 2010. uzmu u razmatranje i ključni zaključci iz izvještaja za 2009. godinu, prijedlog je Komisije za financije i budžet, koji je obrazložila potpredsjedavajući komisije Dušanka Majkić.
To je način da ti izvještaji ne ostanu bez ikakvog odjeka. Naštvenim zaključcima pojedinačnim i kolektivnim gdje se zahtjeva da institucije preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se stanje popravilo.
Financijska nedisciplina postala je pravilo najvećih budžetskih korisnika poput MIP-a i Ministarstva odbrane i preostalih 13 institucija koje su dobile izvještaj s rezervom, a koje iz budžeta crpe 60,81% sredstava. Glavni revizor Milenko Šego kaže da je 51% od mjera koje su preporučili realizovano. Realizacija 33% je u toku, ali 16% preporuka još čeka izvršenje.
Primjeni zakona o javnim nabavkama, primjerice radi nabavke putničkih automobila, svi nabave automobile one koje žele, a to nije princip konkurentnosti.
Fascinantan je i podatak da vozni park državnih institucija broji 1752 automobila, na što je ukazao i poslanik Niko Lozančić.
Nije isto kad neko vozi Škodu i kad vozi Audi A8. Nije isto kad neko to vozi samo po putnom nalogu ili kad vozi kad god mu na umpadne. Ogromni su iznosi. I na to upozorava Ured za reviziju. vrlo korektno i vrlo konkretno ako mi hoćemo to razumjeti.
Većina diskutanata zatražila javnu i političku odgovornost onih koji su prekršili zakone. Zašto do sada nije bilo mjera moralne, krivične i političke odgovornosti? Objašnjenje potpredsjedavajuće komisije za financije i budžet Dušanke Majkić.
Tužilaštvo je ključni problem u svemu ovome, jer tužilaštvo kaže da revizijski izvještaji nisu forenzički izvještaji i da bi u ekipe revizije trebalo da se uključe pravnici.
Kancelarija za reviziju svoj posao je završila i za 2010. A i Komisija za financije i budžet predstavničkog doma najavljuje da će odgovorno i hitno pristupiti svom dijelu obaveza i preuzeti odgovornost za provođenje preporuka.
Ejub Ganić je odgovoran za sve što se desilo u Dobrovoljačkoj ulici jer ga je Alija Izetbegović, predsjednik ratnog predsjedništva BiH, ovlastio da vodi ovo predsjedništvo, a iz zapisnika se vidi na koji način je napad planiran i izveden, rekao je šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina Simo Tuševljak. Nakon što je pregledao dio zapisnika sjednice predsjedništva od 3. maja 1992. godine, koji je u posjedu nezavisnih novina, Tuševljak je rekao da se iz materijala jasno vidi ne samo da je Ganić bio odgovoran za događaje u Dobrovoljačkoj ulici, nego i da je predsjedništvo imalo punu kontrolu nad snagama takozvane teritorijalne odbrane i policije koje su kasnije napale kolonu JNA.
Apsolutno je vidljivo iz transparta do kojeg su došle nezavisne novine, a ono što mi već odavno znamo, jer smo i podnijeli službeni izvještaj Čive Vaganića i drugih članova predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine iz tog perioda i drugih odgovornih koji su počinili zločin na pripadnicima Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja, da je Ejub Ganić bio ovlašćen od strane Alije Izetbegovića da on predstavlja predsjedništvo Bosne i Hercegovine i da je on taj koji je učestvovao apsolutno u zločinu koji je počinjen 3. maja na pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu. To je vidljivo iz ovoga transkripta zbog toga što da nije bilo kontrole od strane predsjedništva, od strane teritorijalne odbrane njihovim pripadnicima, pripadnicima MUP-a koji su bili u Dobrovoljačkoj ulici, desio se i napad na kolonu koja je ulazila u komandu druge armijske oblasti, jer je poznato nama iz dokaza i činjenica do kojih smo došli da je na sat vremena ili dva prizlaska koloni iz druge armijske oblasti u tu armijsku oblast ušlo i 20 vozila Jugoslovenske narodne armije, transportni koji su trebali da izvuku pripadnike Jugoslovenske narodne armije. Vidljivo je da su oni pustili svjesno da ta vozila bez ikakvih problema uđu u drugu armijsku oblast da bi namamili pripadnike Jugoslovenske narodne armije, da bi ih prevarili bi i da bi izvršili zločin 3. maja na njihovim pripadnicima u Dobrovoljačkoj ulici.
Osnovni sud u Sokolcu osudio je nepravosnažno Dragana Paravinju na zatvorsku kaznu od 2 godine i 10 mjeseci za krivično djelo pokušaja silovanja ženske osobe GS 2002. godine na Palama. Do pravosnažnosti presude Paravinja ostaje u pritvoru koji mu je sud ranije odredio, informiše Radan Škipina.
Proglašavajući Dragana Paravinju krivim za krivično djelo silovanja i pokušaj obljube ženske osobe GS 18. juna 2002. godine u mjestu dvorišta opštine Pale, predsjednica sudskog vijeća Branka Malović navela je u obrazloženju presude da je Paravinjina krivica nedvosmisleno dokazana, pa mu je i izrečena kazna u skladu sa krivičnim zakonom Republike Srpske.
Sud smatra da je kazna i vijeće znači primjerena težini i stepenu znači krivične odgovornosti. Sud je imao obzir i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, što će uzvijeti u odvratnu presudu.
Okružni tužilac Zorica Đurđević najavila je ulaganje žalbe na visinu izrečene presude jer je u završnoj riječi na glavnom pretresu za ovo krivično djelo tražila maksimalnu kaznu zatvora od 10 godina.
Svaka kazna treba da bude adekvatna težini krivičnog djela, zato postoji žalba. I u svakom slučaju tužilaštvo će uložiti žalbu i postoji žalbeni postupak i onda ćemo da vidimo od strane okružnog suda, eventualno i vrhovnog suda, da li je adekvatna kazna bila.
Paravinjin branilac po službenoj dužnosti Milena Borovčanin Bulić također je najavila podnošenje žalbe okružnom sudu u istočnom Sarajevu.
Odbrana će se žaliti i u odnosu na ovaj dio sudske odluke kada je u pitanju kazna u dosuđenom iznosu i žalit će se za dio dosuđenih troškova. Što se tiče odluke o pritvoru, odbrana neće uložiti žalbu.
Dragan Paravinja ostaje u pritvoru koji mu je Osnovni sud u Sokolcu odredio 20. juna sve do okončanja krivičnog postupka i pravosnažnosti ništetnosti presude. Do tada se ni na sudu BiH neće razmatrati zahtjevi Ministarstva pravde Hrvatske i Srbije za izručenje Paravinje, koji je osumnjičen za ubistvo maloljetne Antonije Bilić i pravosnažno osuđen za krivično djelo pokušaj silovanja u Srbiji. Sud BiH je nakon provjere utvrdio da navodi Dragana Paravinje o posjedovanju državljanstva BiH nisu tačni.
Sporovi u željeznicama. Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske 22. jula smijenit će 4 izvršna direktora i na njihove pozicije imenovati vršioce dužnosti. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da nikoga ne treba da čude smjene do kojih će doći u željeznicama Republike Srpske, jer kako je rekao, kada neko napravi manjak od 160 miliona maraka, logično je da za to mora snositi odgovornost i da smjene moraju krenuti od najjačih karika.
Ovdje nema više kompromisa sa bilo kim. Kompromis koji je do sada pravljen, bez obzira da li to bilo sa sindikatima ili nekim lobistima na željeznici, je bio truli kompromis i on je upropastio željeznice. Zato više kompromisa nema i mi moramo prekinuti sa neradom i raznim privilegijama koje su bile u željeznici.
Hrvatski vatrogasci vode veliku bitku sa vatrenom stihijom na Braču, čiji stanovnici nagađaju da je do sada izgorjela četvrtina ostrva.
Vatra se približila mjestu Sutivan i prema prvim procjenama progutala je oko 2.500 hektara guste borove šume, trave niskog rastinja, ali i poljoprivrednih kultura. Niko turista, mještana i vatrogasaca nije povrijeđen.
Njemačka televizija ZDF prikazala je dokumentarni film o trgovini ljudskim organima Srba na Kosovu i Metohiji, koje su otimali i ubijali pripadnici tzv. OVK.
U filmu pod naslovom Krvavi poslovi njemački novinari pošli su tragom izvještaja i istražitelja UN-a iz 2003. godine, čiji su rezultati držani u tajnosti zbog toga što je izvještaj smetao ratnim planovima NATO-a.
A Eulex saopštava da ne vodi istragu protiv kosovskog premijera Hašima Tačija u vezi sa izvještajem izvjestioca Savjeta Europe Dika Martija o ilegalnoj trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Ovo je potvrdio zamjenik šefa Eulexa Andy Sparks. U nastavku ostale vijesti iz svijeta. Sirijske snage bezbjednosti ubile su danas najmanje 12 demonstranata tokom protesta nekoliko stotina hiljada ljudi širom zemlje protiv predsjednika Bašara al-Asada.
Policija je pucala iz vatrenog oružja i upotrijebila suzavac u prestonici Damasku, gdje je poginulo 5 lica. Na jugu zemlje, nedaleko od granice s Jordanom, ubijene su 4 osobe, potvrdili su očevici i aktivisti. Aktivisti tvrde da je od početka demonstracija u martu ubijeno oko 1400 civila, ali su protesti sve masovniji.
Danas je završila u Banja Luci sjednica Biskupske konferencije BiH. Povodom završetka 52. redovne sjednice Biskupske konferencije, biskup banjalučki Franjo Komarica održao je u Banja Luci konferenciju za novinare, na kojoj je iznio nezadovoljstvo radom političkih predstavnika hrvatskog naroda u Republici Srpskoj. Na konferenciji je zaključeno da je veoma mali broj povratnika u Republici Srpskoj, saopštio je biskup Komarica. Pripremila Božidarka Kuvalja Bažić.
Katolička crkva očekuje da vlasti Bosne i Hercegovine omoguće jednaka prava svim narodima koji u njoj žive, kao i da pomognu katolicima održivi povratak i opstanak u njihovom rodnom kraju, rekao je biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica. On je istakao da se u Republiku Srpsku do sada vratilo 5% predratnog stanovništva.
Volio bi doista da bude više odlučnosti i zato ne možemo ne apelirati na političare da pokažu svoje humano lice, pravo lice prema svim ugroženim ljudima u njihovim osnovnim ljudskim pravima i slobodama.
Banjalučki biskup nije zadovoljan ni radom hrvatskih političkih predstavnika u Republici Srpskoj. Oni nisu izabrani voljom naroda, već po nacionalnom ključu, rekao je Komarica.
Ja imam dojam, kao i do sada što sam imao, da oni i danas rade onoliko koliko se njima dozvoli. To jest, kakva je generalna politika entiteta, odnosno države ili međunarodne zajednice, u tom kontekstu će i oni raditi.
On je izrazio nadu da će vlasti pokrenuti pitanje odgovornosti izvršilaca ubistva župnika Filipa Lukende i časne sestre Cecilije Grgić, koje se desilo u maju 1995. godine nedaleko od Banja Luke. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je danas u Banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure misu povodom istoimenog praznika. Misno slavlje je obavljeno uz sasluženje biskupa koji su učestvovali na 52. redovnom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić najavila je danas da će vlada ove godine izdvojiti 200.000 maraka za pomoć humanitarnoj organizaciji Merhamet i udruženjima koja okupljaju civilne žrtve rata Bošnjaka i Hrvata u Srpskoj.
Prema riječima ministarke Rešić, nakon sastanka sa predstavnicima udruženja civilnih žrtava Bošnjaka i Hrvata i organizacije Merhamet u Republici Srpskoj, očekuje se da će ova sredstva biti dodijeljena u trećem i četvrtom kvartalu, a vlada će nakon završenog konkursa razmotriti sve zahtjeve i raspodijeliti sredstva. Iz vlade podsjećaju da se sredstva iz budžeta za ove organizacije izdvajaju već 3 godine.
Kultura. Radiotelevizija Republike Srpske u saradnji sa Radiotelevizijom Srbije organizovala je koncert pod nazivom Pesma bez granica. Koncert počinje večeras na Trgu Krajine u Banja Luci, informiše Tatjana Ćorković.
Uz Veliki narodni orkestar Radiotelevizije Srbije pod vođstvom Vlade Panovića na Trgu Krajine u Banja Luci od 21 čas održat će se koncert putujućeg karavana RTS-a pod nazivom Pesma bez granice. Učesnici koncerta u koprodukciji RTRS-a i RTS-a su eminentna imena narodne scene: Dragica Radosavljević-Cakana, Aca Ilić, Radiša Urošević, Ilda Šaulić, Jelena Marinkov, Svjetlana Vidović, Dijana i Dejan Ćulum, Bojan Čikić i kulturno-umjetničko društvo Pelagić, voditelj je Svetlana Aleksić. Dragana Mirković, koju smo najavili kao jednu od učesnica ovog muzičkog druženja, otkazala je nastup. U subotu 16. jula od 9 časova emisija Žikina šarenica gostuje u gradu na Vrbasu. Pored brojnih zanimljivih priča, autor i voditelj Žika Nikolić ugostiće gradski tamburaški orkestar, ansambl Liber Tango, gudački oktet Banjalučke filharmonije, kulturno-umjetničko društvo Čajavec i Borisa Režaka. U nedjelju 17. jula zabavno-muzički karavan seli u Bijeljinu. Od 9 časova na programu je emisija Žikina šarenica, a koncert narodne muzike održat će se u ponedjeljak 18. jula na Trgu u Bijeljini od 21 čas. Podsjećamo, Radiotelevizija Republike Srpske i Radiotelevizija Srbije direktno će prenositi koncert putujućeg karavana RTS-a sa Trga Krajine u Banja Luci, koji počinje večeras u 21 čas.
I nakon muzike, sport. Na Europskom šampionatu u kajaku i kanu na divljim vodama na rijeci Vrbas u Banja Luci, danas su na programu kvalifikaciona takmičenja u ženskoj konkurenciji. Kraći reportažni zapis Aleksandre Perić.
Takmičari na Europskom kajak kanu šampionatu nisu bez podrške navijača. Tokom cijele staze, uz trube i povike, kolege iz reprezentacije, ali i roditelji, bodrili su danas učesnike trka da postignu što bolje rezultate. Jutro su prvi put na stazi nastupile juniorke i mlađe seniorke u konkurenciji kajak jednosjed. Barbara Varikova iz Češke zadovoljna je stazom, ali i ostvarenim rezultatom.
My race was... Very good.
Moja trka je bila veoma dobra. Zadovoljna sam. Ostvarila sam 7. vrijeme i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. Ovo je veoma lijepa rijeka, sviđa mi se. Moji roditelji su tu, pružaju mi podršku. Plasman u polufinale očekuje i Njemica Jessica Decker. Prva trka je bila dobra. Na 8. sam mjestu kvalifikacija i to je u redu. Nadam se plasmanu u polufinale. Roditelji su došli sa mnom iz Njemačke, zabavno mi je ovdje. Što se tiče staze, dobra je, to je prirodna staza. Mi u mojoj zemlji treniramo na vještačkim stazama, pa mi je zbog toga malo teško na ovoj stazi, ali i dobro.
sve budno prate i momci iz ronilačkog kluba Buka, raspoređeni ste na svakih nekoliko metara. Koliko vas je ovde i da li je do sada bilo potrebe za intervencijom?
Upravo se raspoređeni smo na određenim stanicama, jutros nas je došlo 7. Imali smo jednu intervenciju, djevojka iz Andore se prevrnula i pritom je povrijedila mišić. Uspješno smo izvukli ključamac, moj kolega i ja, i to je za sad sve. Vjerovatno će biti još pokoja intervencija, ali uspješno ćemo to sve završiti.
Ako i nešto pođe po zlu, tu je i dežurna ekipa hitne medicinske pomoći. Na usluzi takmičarima, ali i gostima su i brojni volonteri. Na Evropskom prvenstvu u toku su preostale trke kvalifikacija u ekipnoj konkurenciji, a finalne trke bit će održane za vikend.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je sunčano uz lokalno malu oblačnost i prijatnije temperature. U 14. časova najviša je bila u Višegradu 38 stepeni, a najniža u Mlječanici 25. U isto vrijeme u Mostaru 37, Sarajevo 36, Trebinju i Bileći 35, Doboju i Bijeljini 30, Banja Luci 29, Srpcu 28, Prijedoru 27, Novom Gradu i na Čemernu 26. I sutra će biti pretežno sunčano uz prijatne temperature. U popodnevnim časovima na istoku Republike uz naoblačenje mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 26 do 30, na jugu do 35. U nedjelju sunčano i ponovo malo toplije. Od ponedjeljka malo svježije.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Vrućine i sezona kupanja u Republici Srpskoj odnijele nove žrtve u Mrkonjić gradu zbog utapanja dva lica, za sutra proglašen dan žalosti. Žrtva utapanja i u Gradišci.
Vlada Koreje i Evropska investiciona banka spremne da u zdravstvo Republike Srpske ulože 30 miliona dolara.
Narodna skupština Republike Srpske u izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju uvela malu maturu u osnovno obrazovanje.
Napori hrvatskih vatrogasaca i dalje bezuspješni u borbi protiv vatrene stihije na Braču. I prije kraja dnevnika još jednom da upozorimo sve kupače da zaista budu oprezni, jer ovo ljeto i ove dosadašnje vrućine odnijele su previše života. Hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.